Bost aurretatik batek sexu abusuak pairatuko ditu gehiengo baten 13 urte bete baino lehenago. Datuak ikaragarriak dira. Eta egin zuzen ere, realitate gogor eta gordin horri aurre egiteko moduak aztertuko dituzte datorren astean, urriaren 7an, Iruinean Katakraken eskainiko den ikastaro batean. Ikastaro hau UEUk eta gure sarea elkarteak elkarlanean antolatu dute eta hain zuzen ere gurekin daukagu gaur Edurne Kotx, UEUko Nafarroako arduraduna. Arratsaldeon Edurne, ongi etorria.
Arratsaldeon.
Gai gogorra landuko duzuena jardunaldi honetan, ezta?
Bai, oso gorra, eta, bueno, baina unibertsitatea ez da satelite bat, eta gizartearen parte denez, bertan gertatzen direnei ezin zaie bizkarreman, eta ez diogu ematen. Gainera, gueguren eginkizunetako bat da, jakintzalor desberdinetako kezkak eta ardurak elkarbanatu, aztertu, plazaratu, eta bizkat sare hori sortzen laguntzea. Uhum. Beraz, jardunaldi horrek baditu helburu horiek, ez da.
Ikusten zenuten gai honi, berezik gai honi heltzeko beharra bazegoela, nahi dut badago horre utxune bat bete beharra?
Bueno, uegune gehienetan jada etortzen zaizkigun gaiak edo barne sailetatik etortzen zaizkigu edo kanpotik etortzen zaizkigu proposamenak gai hauek lantzeko. Eta hau iazia ikastaro batean eskaini genuen gai hau eta ikusi zen izan zuela oihartzuna eta izan zuela interes handia eta gure sare elkarteko kideek proposatu ziguten hortan sakontzea. Jardunaldi honen bitartez. Eta horretan lanean jarri ginen, eta bueno, hemen ikusiko dugu emaitza aurrearen 7an.
Hain zuzen, gure sareak elkarteko Maitane Urizar egon zen jardunaldiaren aurkezpenean, pasaden astean, eta hauxe kontatu zuen berak.
Jardunaldiaren helburu nagusia, gaia plazaratu, baina batez ere guztion artean horren kontrako sexu abusuen oinarri den sekretua haustea da. Izan ere, gai hau berria da gure artean, nazioarte mailan ikertzen hasi zirela, hemen ezen sexualitatea hitz egiten, are gutxiago sexu eraso ez, eta inolaz ere, gaur egun gure kulturan familia instituzio bat deinean, familia barneko sexu eraso ez.
Hain zuzen ere hori ez, hor dago Maitanek azaltzen zuen utxune hori ez, eta eziketa falta hori ez. Eziketa falta hori zabaltzen dara bai gurasoetara, irakasleetara, ezitzailetara, badago hor falta bat.
Bueno, gizartean oroar badago hor ez, utxune hori. Gertatzen dela erantzule nagusiak ezitzaileak garela, eta ezitzaile barruan hor sartzen gara, bai ikastetxetako profesionalak, gurasoak, izebak, familiak, eta bai, nik uste dut ardura guztiona dela. Eta hain sekretupean gordetako gai hau, gai honi heltzeko garaia badela uste dugu, bai.
Hain zuzen ere, aipatu duzun bezala, sekretuak baduka pisu haunitz, ez? Gai honen inguruan, eta beldurrek ere bai, ez? Beldur handia egoten da horrelako zerbait errealitate bat asumitzelakoan, ez?
Bai, ez jakintasunak beti ekartzen du beldurra. Eta sekretismoak hori dakar, ez? Beldurra eta pixka bat beste aldera begiratzearen ohitura hori, ohitura txar hori.
Mitoz beteriko gai bat delare bai aipatu zuen Maitane Urizarrek aurkezpenean entzungo dugu zer esaten zuen honen inguruan.
Guztiok pentsatu nahi dugu hau familia konkretu batzuetan, ematen dela, guztiok pentsatu nahi dugu erasotzaileak soroak direla. Kuriosoa da, ze genero biolentziakin lotuta zeuden mitoen oso antzerako mitoak direla. Baina ohartu behar gara, bostetatik bat hori biztanleri orokorraz ari dela. Hau da, gero eta zaurgarritasun maila altuagoa izan, orduan eta prevalentzia handiagoa izango da. Naiz eta ikerketa gutxi egin izan diren eta datuak ezin daitezkeen estrapolatu, desgaitasuna duten aurren bi neskatoetatik bat eta hiru mutikoetatik batek sexu abusuak pairatuko ditu, pairatzen ari da, edo pairatuko ditu 13 urte bete baino lehenago.
Zego horrak horrelako datuak entzutea, eh? Bakarrik erran nahi dut, eta errealitatea horrelakoa dela jakitea ere bai. Maitane Urizarrek aipatzen zituen mitoak, eta mitoekin batera aurre iritziak, ez? Ze pisu daukate azkenean aurre iritziek gai guzti hau honi aurre egiterak orduan?
Ba, uste dute aurreko erantzunerekin lotuta datorrela hau ere, ez? Aurre iritziak sortzen dira eskakintasunetik eta beldurretik. Orduan hori oso garrantzitsua da kasu honetan ere eta gai honi dagokionez, alik eta informazio gehien mai gaineratzea, plazaratzea eta eztabaidan jartzea. Gero neurriak eta hartzeko prestutasuna izateko danak.
Askotan pentsatzen dugu edo pentsatzera jotzen da erasotzaileak kasu hauetan urruneko pertsonak direla, pertsona ezagunak direla, uste dut hori dela igual mito nagusienetako bat izan daiteke, ez? Baina datuek ez dute hori adierazten, ez?
Hori da, Maitanek aipatzen zuena, Maitane da aditua, guk azken finean egiten duguna da bideratu, dozein gai dela, eta bai, horrela aipatzen zuen pertsaurrekoan, eta behin eta berriz hori da aipatu diguna ere.
Jardunaldi hau guzti hau, jardunaldiaren baitan, aipatu dugu goiz eta arratsalde izanen dela jardunaldia, zer nolako gaiak landuko dire, ikuspegi askotatik landuko da gaia pentsatzen dut, nola izanen da?
Bai, alik eta ikuspegiei orokorrena ematea da helburua, sei hitzaldi egongo dira, sei adituek parte hartuko dute, gaiaren kokapenarekin hasita, marko normatiboa ere aztertuko da, baita ere zea, detekzio ostean zer egin eta erramientak eleraziko zaizkie bertaratuko diren profesional desberdinei, eskolae programaren berri ere emango dugu, porque eskolaek ere nolabait gai honi heltzen dio prebentzioari, bai. Eta, bueno, jarduketa ere mu pediatrikotik ere nola jorratu ere beste itzaldi batean jorratuko dugu edo landuko da.
Beraz, ze profesionalei bideratzen zaie jardunaldi hau, zehazki?
Bueno, ba, aurrekin eta gazteekin lan egiten duten profesional guztiei. Eta zeharkaz baldin bada baita ere, ba, gurasoek, hezitzaileak, pediatrak, medikuak, erizainak, aisialdiko monitoreak, poliziak.
Baita ere,
azkenean haiek direlako ere lehen harrera hori egiten dutena, ez edo bigarren, baina beraien eskuetatik pasatzen dira askotan horrelako salaketak.
Azkenean formakuntza hori zeharkakoa ere bada, nola baitez?
Hori da, eremu asko jotzen dituen gaia da.
Urriaren 7an ospatuko da jardunaldia, erran dugun bezala, interesa duenak, ezakin nola doan ja, izen ematearen kontua, dagoeneko bete den, oraindik baden tokia, nola dagoen afera?
Badugu lekua, jardunaldietan beti leku gehiago goten da, ez da ikastaroetan bezala taldeak txikiak izaten direla, beraz animatzen dugu, aste osoa dauka jendeak edo nork, izen emateko, ueu.eusen, beti bezala jardunaldia katalera jo, eta erresa da izena ematea.
Badago egun bat horre muga egunen bat, edo aurreko eguna arte apuntatu daiteke jendea?
Beti uzten dugu azkeneko egun arte despistatuak eta izena emateuk aukera hori, baina eskertzen dugu aste bete lehenago gutxienez kopuru zehatz bat jada izatea. Bai, gero beti egongo da baten bat azken orduan, eta ez diogu atea itxiko, baina bai igandean astelenerako printzipio zitsi ingo dugu eta gero nahi duenak telefono zeitu barko gaitu.
Nabarmenduko dugu ikastaro oso praktiko bat izanen dela, ez? Bueno, Maitanek ere bai aipatzen zuen aurkezpenean, ez dela hainbeste sensibilizaziora bideratutako jardunaldi bat, baizik eta ba, tresnak, erramintak ematera jendeari, ez?
Hori da, trebatzea da helburua.
Hoxe da helburua eta hoxe ere bai, konponbiderako, bueno, bideetako bat, behintzat ez. Espero dugu.
Hori da.
Aizu Edurne, jardunaldi honetaz gain, ez da hueuk daukan eskaintza bakarra, bakigu urtetik urtera zuen eskaintzare aberasten joaten dela, gero eta arlo gehiagotara heltzen zaretela ere bai, eta udazkenean badituzue ikastaro mordo bat aurreikusita ez.
Bai, bueno, ez dugu aipatu, baina jardunaldi hau ere Nafarroako gobernuarekin azken urteetan eskaintzen dugun elkarlaren baitan dago. Oso elkarlan emankorra izaten ari da. 2023ari dagokionez 13 ikastaro eta 2 jardunaldi antolatu ditugu eta bueno, jasotzen ari garen harrera ezin hobea izaten ari da. Normalean hezkuntza eta osasun arloko ikastarok esaten dira, baina bueno, garapen pertsonalekoak ere hor egoten dira. Eta bueno, izen emate irekia dago publiko orokorrari, baina Nafarroko gobernuko hauek Nafar ikasleentzako bideratuak daude gehien bat, baiek daukate lehentasuna, ba nolabait gazteak erakarri nahi ditugulako goi mailako euskara akademikora, formakuntzara. Eta bueno, aurten ja da, bueno, udaberriko eta udako ikastaroak eskaini ditugu, bai? Gaur arte eskaini ditugun artean 8 jarduera eskaini ditugu. 123 ikaslek parte hartu dute eta itxaron zerrendak ere sortu dira.
Beraz, arrakastatxoak izan bai, udaberrikoak eta udakoak, harrera, bueno, normalean oso harrera ona izaten dute.
Bai, hauek bai, Nafarroko gobernuarekin elkarlanean eskaintzen ditugunak, bai, asko laguntzen duelako finantziazioak. Gezurra badiride, doakoak izateak lagundu egiten du. Eta gero, bueno, itxaron zerrendan geratzen dien hoiekin, saiatzen gara urrengo beste urte batetan berriro ere eskaintzen, haiek ere aukera izan dezaten, ez? Ikastaro hobek egiteko. Beraz, pozik gaude, elkarlan honi esker, jasotzen ari garen emaitzarekin, eta gure alea jartzen ari garelako, Nafarroan goi mailako euskarazko formazioa eskaintzen eta normalizatzen. Hori, bueno, pixkate Nafarroko gobernuarekin elkarlanean eskaintzen ditugunen arira, bai.
Bai.
Udazkenean geratuko zaizkigu Nafarroko gobernuarekin elkarlanean 4 ikastaro eta aipatu dugun jardunaldi hau. Eta gero badugu beste esparru bat, eskaintza propioa deitzen dioguna, dala bizkat guretik, gure saretik, ueukideen gantik sortutako kezketatik eta proposamenetatik sortutako ikastaroak. Eta hemen ere, bueno, beste 4 ikastaro eskainiko ditugu, eta natur zientzietako jardunaldi topaketa bat, Nupen, azaroaren amaieran.
Eta zertan oinarrituko da, azken hau?
Hori sorpresa, borgo, bida, natur zientzietako sailari da horre antolaketa lanetan, eta oraindik zer gutxi dakigu, baina, bueno, 5. topaketa da, urtero egiten dute, eta bueno, naturarekin, biologia ikasleentzako, irakasleentzako, eta pixka bat haiekin bat egiten duten pertsonendako sortutako topaketa batzu dira, eta oso arrakastatxoak izaten dira gainera. Jende asko mugitzen dute.
Eta gainontzeko ikastaroei dagokienez, orain irailan abiatuko dira batzuk, urrian, azaroan ere bai, zeintzuk izanen dira orain ditugun ikastaroak?
Bueno, larunbata honetan hasiko den ahots teknika ikastaroa daukagu, adibidez, hau aurrez aurrekoa izango da. Ahotsa erabiltzen ikasteko ikastaroa izango dugu hau. Piskata aurrerago, urriaren 21 izango ditugu Bizpairu ikastarotxo txiki mintegi modukoak batera, urriaren 21, aipatu bezala, bat izango da aurre eta gazteen transexualitatea landuko duena, beste bat burumapei sarrera emango diena, eta beste bat eskidetza eta hezkuntza lotuko dituen ikastaroa. Azken hau eskolaeko ordezkari batek emango digu. Eta gero, bueno, Nafarroko gobernuarekin elkarlanean, baditugu onlineko 2 ikastaro jada betetak daudena, hauek bai, bideogintza hezkuntzan aztertuko duna bat, bi arrasiko dena, eta beste bat irakurketa, idazketa eta kalkulua zailtasunak sortzen direnean, pixka bat honek gai honekin landuko diren estrategiak edo aurra hauei laguntzak eskaintzeko beharrezkoak diren ezagutzak, ez, landuko dira. Gero pixkata horrexio izango dugu berrindartze pertsonala eta autozaintza, zaintzaile lanetan dabilen edo norentzako zuzenduta egongo den ikastaroa. Beste bat izango dugu azaroaren hasieran arduradun izendatu berri naute izena duen ikastaroa, arduradun lanak egiten dituen edo norentzat. Eta nik ustut ez dudala beste ikastarorik galtzen edo astutzen.
Bueno, gogoratuko dugu ere ueuren webgunean daudela ikastaro guzti hauen bai zerrenda bai xehetasun guztiak eta baita izen emateko bidea ere. Izen emate hauek irekita daude oraindik. Bai. Ikastaroak hasi arte noiz arte mantentzen dira?
Bai, normalean mantentzen dira bizpairu egunetar arte ere zabalik egoten da, aukera. Gertatzen dena da batzuk berehala betetzen direla, orduan guk beti gure gonbidapena izaten da benetan interesa duen horri lehenbailen izena emateko esan. Bai, batzuk bai beti egoten dira plaza batzuk, baina beste batzuetan ez da ez dugu asmatzen. Normalan ez dugu asmatzen
zein. Ez din aurre ikusi.
Hori da. Orduan, bueno, ba interesa izan eskero, ba adibili.
Bueno, denetatik badago, ikusi dugu, gai jaunitze jorratzen dituzuela, eta ueuren komunitatea ere gero eta zabalagoa dela, ez? Pentsatzen dut gainera, segurazki guren dela jendeare errepikatzen duenik eta hor dagoena ikastaroak egiten, ez? Familia bai. Bat ere bazaretela ere bai.
Badugu horre, sare, euskaldun sare bat, eta euskaraz formatzen ikasi, edo euskaraz formatzen nahi duen jende asko, eta bai, urtero gurekin formatzen dena.
Hoxe baietz, badakizue, ueuren webgunean informazio guztia ikastaroak astear eta badanon non aukeratu eta urriaren 7an jardunaldia gogoratuko dugu Katakraken izanen dela datorren astean. Beraz, mila esker Edurne gurekin egoteagatik eta informazioa partekatzeagatik.
Oso ondo zuei, beste bat arte.
Aio.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.